Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Polisi nchini Burundi wameripotiwa kuwakamata watu wanane siku ya Jumamosi kwa shutuma za kusambaza taarifa za kupinga serikali kwenye mitandao. Hatua hii ya Burundi siyo jambo geni. Orodha ya mataifa barani Afrika yanayojaribu kuzuia au kudhibiti mitandao ya kijamii inaongezeka, hususan katika kipindi cha uchaguzi. Henry Mhina, mkurugenzi wa jarida la Article 19 la Afrika Mashariki, taasisi ambayo inatetea uhuru wa kujieleza, anasema serikali katika eneo bado zinadidimiza uhuru wa kujieleza. Nchini Zimbabwe imetumia sheria ya mwaka 2002 dhidi ya kumtusi rais ili kuwakamata watu kwa taarifa walizozitoa kwenye mitandao ya kijamii. Angola ilibuni Angola Social Communication Regulatory Board inayoendeshwa na chama tawala ili kuhakikisha inadhibiti sheria mpya ya vyombo vya habari. Zaidi ya raia milioni moja wametia sahihi wakitoa wito wa kutambuliwa Somaliland na jumuiya ya kimataifa. Rais wa Somaliland Ahmed Mohamed Silanyo amewaambia waandishi wa habari jana huko Hargeisa. Somaliland ilijitenga kutoka Somalia mwaka 1991 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitatu. Eneo hilo tangu wakati huo linajiendesha kwa mamlaka yake yenyewe, lakini hakuna taifa lolote limetambua uhuru wake. Katika kujibu hilo, Somalia imerudia tena wito wa kutaka kuungana. Maafisa wa Somaliland wanasema wamekusanya sahihi kutoka watu milioni moja katika maeneo sita ya Somaliland tangu mwezi April. Waziri wa mambo ya nje wa Somaliland Saadi Al-Shire aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba mtu atasoma taarifa inayotoa wito wa kutambuliwa Somaliland. Kama hawawezi kusoma, mtu mwingine atawasomea. Somaliland ina sarafu yake yenyewe, jeshi pamoja na katiba iliyopigiwa kura kufuatia kura maoni mwaka 2001. Bwana Shire amesema sahihi hizo zitapelekwa kwa viongozi wa kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Serikali ya Somalia wakati wote inasisitiza kwamba Somaliland ni sehemu ya Somalia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Takriban wakazi 100,000 kutoka maeneo ya vijijini nchini Msumbiji wanakabiliwa na mvutano baada ya mazungumzo ya amani kukwama wakati wapiganaji wa upinzani waliokuwa na silaha walipovamia na kuiba katika vituo viwili vya afya katika miezi miwili iliyopita, na hivyo kuzuia pia huduma za msingi na vifaa kufikia wagonjwa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema leo Jumatano kwamba wanaume waliokuwa na silaha wanaohusika na chama cha upinzani cha nchini humo Renamo walivamia vyumba vya kuhifadhia wagonjwa, walitishia wagonjwa na wafanyakazi na kuiba vifaa vya msingi ndani ya hospitali katika miji ya Morumbala na Mopeia huko katikati mwa Msumbiji. Inaripotiwa kuwa wavamizi hao walichukua mashuka, vyandarua, vifaa vya kupimia wagonjwa wa ukimwi, madawa ya antibiotics, sindano na vifaa vingine vinavyotumika wakati wa kina mama kujifungua. Renamo haijathibitisha au kukataa kuhusu kuwajibika kwa mashambulizi hayo, lakini kiongozi wa chama hivi karibuni aliamuru kufanyika mashambulizi kote nchini. Human Rights Watch imesema imepokea taarifa kwamba kulikuwa na uvamizi katika hospitali na zahanati nyingine ambazo hazijathibitishwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani na VOA Swahili.
Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wa radio na vile vile kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi, na kwenye laini ya simu niko naye mwandishi wetu huko nchini Kenya, Liberty Adede. Naam, kwa undani leo tunaangazia yaliyojiri hii leo nchini Kenya, ambako rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta mapema hivi leo alitia sahihi mswada wa kudhibiti riba inayotozwa na benki za nchi hiyo, na kusema kwamba benki haziwezi kutoza wateja zaidi ya 4% juu ya kiwango kilichowekwa na benki kuu ya nchi hiyo. Mswada huu ulipitishwa na bunge mwezi jana na kuwasilishwa kwa sahihi ya rais ili aufanye uwe sheria. Tangu bunge kupitisha mswada huo, kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya wamiliki wa benki na vile vile wateja, huku benki zikishikilia kwamba kudhibiti viwango vinavyotozwa na wateja wake kutaathiri uchumi wa nchi hiyo na vile vile uwekezaji. Wengi wa raia nao wamekuwa wakishinikiza rais Kenyatta kutia saini sheria hiyo mara moja, ili wafurahie. Kenyatta alitoa taarifa fupi hii leo na kusema kwamba ametathmini kwa umakini zaidi mawaidha mengi yaliyowasilishwa kwake, na kwamba hatua aliyochukua ni muhimu kwa mustakabali wa taifa. Lakini pia aliongeza kwamba utekelezaji wa sheria hiyo utaangaliwa kwa karibu na serikali ili kuhakikisha kwamba hauna madhara makubwa kiuchumi. Na msikilizaji, ili tupate kuelewa herufi zilizo muhimu hapa kwa kikamilifu, kuanzia sasa hivi kiwango cha riba ambacho kinaweza kutozwa kwa mkopo nchini Kenya akitopita 14.5%, ikiwa ni pamoja na 10.5% ambayo inatozwa na benki kuu kwa mikopo yote nchini humo. Sasa, ili kuweza kuyaelewa haya kwa undani zaidi, hebu tuungane naye kama nilivyowatajia hapo awali, mwandishi wetu huko nchini Kenya, Liberty Adede. Liberty, hebu wape sasa wasikilizaji historia fupi kuhusiana na mswada huu na ni kwa nini umezua hisia za kila aina hususan baina ya wananchi.
Na asante sana BMJ ukiwa kule Washington. Huku Kenya tuko salama, tunashukuru. Na mswada huu ambao ulifahamika ama unafahamika sana kwa jina Donde Bill, yani mswada wa Donde, mara ya kwanza ulipotokea katika bunge la kitaifa wa Kenya ilikuwa ni mwaka 2000, miaka 16 iliyopita, ambapo ulitayarishwa na kuletwa bungeni na aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Game, ambayo ni eneo la Nyanza katika taifa la Kenya, ambaye alikuwa ni mtaalamu, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi aliyepata elimu yake kule Cardiff, Uingereza, alipoandaa mswada huo akiwa na nia haswa ya kupunguzia Wakenya mzigo wa kukopa pesa, yani zile riba ambazo Wakenya walikuwa wanatozwa ama Wakenya hutozwa kila mara wanapopata mikopo kutoka benki, na pia kuwasaidia Wakenya ambao wanaweza kuweka fedha, yani kusave fedha, waweze kupata ama kunufaika kutokana na riba ambayo benki zinatengeza kutokana na pesa hizo. Sasa mswada huo umekuwa ukija mara kwa mara, ukiletwa bungeni ukiondolewa mara tatu, ukiletwa bungeni ukikosa kupita. Wakati mwingine, wakati ulikuwa umepitishwa, rais wa wakati huo Daniel Moi alikosa kuupitisha, alikosa kuutia saini, na wakati huo sheria ilikuwa ni kwamba kama fanya hivyo haukuweza kupita, ukafutiliwa mbali. Na wale washirika wa mabenki mbalimbali pia wamekuwa wakizunguka wakishawishi viongozi wa wakati ule, nyakati zile, wakiweza kufutilia mbali uwezekano wa kuletwa bungeni ujadiliwe na kuweza kupitishwa. Lakini sasa akiwa sasa ni afisa katika kaunti ya Siaya, Joe Donde anafurahia kwamba mswada huo umeweza kufikia katika bunge hili la kitaifa, na kama ulivyosema mwezi uliopita ukaweza kupitishwa bila marekebisho mengi. Anasema ule mswada vile alivyouandaa miaka 16 ilivyopita ndio ulivyo kwa sasa, na kama ulivyodokeza kwamba mswada huu unapunguza ama sasa unaweka kiwango fulani ambacho riba ambacho kila benki inahitaji kutoza ili kutoa mikopo kwa Wakenya, na pia Wakenya sasa wataanza kunufaika ile kuweka. Kumekuwa na malalamishi, Wakenya wengi mpaka siku hizo wameogopa kwenda kuchukua mikopo kwa sababu ule mkopo unapochukua ile riba unaolipa ni kubwa mno, na kumekuwa kukipanda hizo riba, inapanda mpaka 26%. Kwa sasa iko 19% katika benki kadhaa, na ni swala ambalo limewalemaza wafanyabiashara ambao wametaka kujiendeleza, na kupatikana kwa mfumo huu basi kumewasaidia Wakenya wengi, wameweza kufaidika na kuhisi kwamba itaweza kuwasaidia kiuchumi ama pia kupata kifedha.
Naam, shukrani Liberty Adede. Hapo baadaye labda nitakuuliza ueleze hasa ni nini, manake wengi wa wasikilizaji wetu tayari washasikia kwamba Wakenya wengi, raia wa kawaida na wale wanaofanya biashara ndogo ndogo, wengi kwa kawaida wanasema wanafurahia jinsi ambavyo rais ametia saini mkataba mswada huu na kuwa sheria, lakini tungependa kupata upande wa pili. Labda kwa kifupi utaeleza tu ni nini ambacho wale ambao ni wawekezaji wenye mabenki na upande huo mwingine walikuwa wanasema nini. Lakini kabla ya hapo, nimeweza kujaribu kutathmini hata zaidi, nimeweza kuzungumza na mbunge wa zamani wa eneo wakilishi la Mugirango ya Kusini, Omingo Magara, ambaye kwa wakati mmoja alikuwa ni mwanachama wa kamati ya bunge kuhusu hazina ya taifa. Na kwanza nikamuuliza hatua hiyo ya Kenyatta imepokelewaje na Wakenya, na ni kwa nini rais ameona ni muhimu kuchukua hatua hiyo.
Mwanzo nashukuru kwamba rais ametia sahihi sheria ile ambayo inatibidhi uwekezaji ama interest rates katika benki. Ni kwamba benki kwa kawaida ni vizuri walikuwa na jukumu la kujithibiti wenyewe, kiasi kwamba ile inaitwa market forces ile ipate kuongoza mipangilio na biashara zao, lakini tamaa na ubinafsi umeelekeza kwamba hawa wamefanya kuwa ni biashara ya kunyanyasa wengine, na hivi kwamba watu hawezi kuomba kuchukua loan kufanya investment sababu huwezi kufanya biashara ya kulipa riba ya juu kiasi hicho, na ustahili kujimudu na kulipa hiyo loan na pia kuendeleza biashara zako. Hii ni kwamba wameshindwa kujidhibiti, ni kwamba lazima tuangaliwe. Ni sisi jambo njema katika karne hii kuzungumza mambo ya udhibiti ama press control, lakini kwamba hawa wamepewa nafasi zao, wameshindwa kutekeleza wajibu, na kwamba njia moja mwafaka ya kufanya watu wajenge uchumi, wafanye investment, wa create jobs, pa lazima watu wachukue hela ku create employment na kuinvest. Huwezi kufanya hayo yote kama mwenyewe riba iko juu kiasi kwamba unashindwa kulipa loan, na mwishowe unafilisika na mali yako yanauzwa. Tujaribu hivi tuone kama itawezekana, sababu benki wameshindwa kujidhibiti, na ni vizuri kwamba Wakenya wazuie kunyanyaswa na hao ambao wafanya wanakuwa na biashara mbaya, na hata ile faida wanaopata katika kila mwaka, hata ukiongelea hesabu zao sio ya kawaida. Hii ni kunyanyasa wananchi, na ili tuwafikie Vision 2030 lazima tu ya damane na affordability of interest rates, ili watu wapate kukopa pesa wajenge uchumi na kujenga biashara na kujimudu kimaisha.
Now Liberty Adedo, unasikia huyo alikuwa mbunge wa zamani kule Mugirango Kusini akisema kwamba wananchi wanasema walikuwa wananyanyaswa, na nilikuwa nimekuuliza swali tayari. Je, ni upi ulikuwa msimamo wa wale ambao ndio wenye mabenki au wale wanaosimamia mabenki ambayo yanahadhirika ukipenda na hali ambayo au hatua ambayo Rais Kenyatta amechukua, walikuwa na msimamo upi kwa kifupi?
Wenye mabenki wamekuwa wakipinga hatua hii. Waliipinga miaka 16 iliyopita wakati mswada huu ulipoletwa bungeni, na bado wamekuwa wakipinga. Na hata hivi majuzi wamekuwa wakimshawishi na wakimtaka, wakituma ujumbe kwa rais asiupitishe. Miongoni mwa malilio yao ni kwamba, moja, ni kwamba uchumi utakuwa kwa hali ya chini sana. Manake sasa benki zitakuwa ni kwamba hazitakuwa zinatoa, labda hazitaweza kupata faida ilivyokubwa na hazitaweza kutoa mikopo hiyo. Lakini unasema kwamba suala la pili ni kwamba huenda benki hizi pia zikaogopa kutoa mikopo kwa ajili sasa Wakenya watachukua mikopo mingi na wakawa hawana uwezo ama wakakosa ile labda dhamana ile ya kuweza kudhamini mikopo hiyo. Na kwa sababu labda watatoa kwa kipindi kilicho kirefu, basi wengine watakataa kulipa na basi benki zinaweza kuishia kwamba zikatoka kazini. Na wengine katika sekta hiyo wanasema kwamba hatua hiyo labda huenda pia itaweza kutatiza hali katika soko la hisa la jijini Nairobi, ambapo kuna biashara nyingi huendelea katika eneo hilo kutokana na mapendekezo haya. Lakini kwa upande wao sasa wakawa wanasema, wanawasii wabunge wanasema, basi kwa sababu hilo limetokea na mnataka tupunguze, tuko tayari kuweka kwa pamoja shilingi bilioni 30 kwamba tulete zikaweza kutoa kwa zile biashara ndogondogo kama mikopo ndogondogo maarufu kama SMEs, zile biashara ndogondogo zikaweza kupewa mikopo hiyo kwa ili ikaweza kulipwa haraka ili uchumi ukue kwa haraka. Lakini wabunge ambao wamekuwa wakifuatilia kwa karibu wanasema hii ilikuwa ni hatua ya kupumbaza tu Wakenya macho na wao waendelee kutengeza biashara. Kwa kweli benki za humu nchini zinatengeza faida kubwa sana. Ukiangalia jana tu benki ya Equity Bank ilikuwa inasema kwamba imetengeza kiwango cha kama bilioni 35 kabla kitozwe ushuru. Na unaanza kuangalia hizo ni faida kubwa sana ambazo benki hizi zinatekeleza. Licha ya kwamba siku hizi benki zimepunguza kiwango cha pesa zinatumiwa katika shughuli zao, mfano imepunguza idadi ya waajiri katika benki hizo, manake siku hizi kompyuta na vifaa vya kisasa vinafanya mambo mengi. Na sasa hizo faida zinaenda ambazo zinakuwa watajirisha wenye mabenki haya. Hivi kwa sasa tunavyozungumza, Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo ina benki nyingi sana barani Afrika na hata duniani. Na pia Kenya ni taifa ambalo miongoni mwao wa Kenya wengi ama ni taifa ambalo linatoza ushuru mkubwa sana ama riba kubwa sana kwa wale wote, kwa watu wanaokopa pesa kutoka kwa benki. Na hilo ni swala ambalo sasa limekuwa likileta utata, na wamiliki wa mabenki wametaka kulinda hiyo ili wakaendelee kufaidika kibiashara. Ukitilia maanani kwamba serikali ya Kenya ni mkopaji mkubwa sana wa haya hizi benki, ambapo pesa nyingi ambazo zinatumika Kenya zinakuwa ni kwamba zimechukuliwa kama mikopo kwa hizi benki kuweza kufadhili maeneo mbalimbali, miradi mbalimbali na shughuli mbalimbali za serikali.
Naam, na baadhi ya wakosoaji wa Rais Kenyatta kuhusiana na hatua yake hiyo wamesema kwamba huenda ikawafukuza wawekezaji na kuhamia katika nchi jirani kama vile Tanzania au Uganda au Somalia, sijui Somalia, lakini wamesema huenda ikawafukuza iwapo hali ya mazingira inaruhusu wao kutoza kiwango wanachotaka cha riba. Nimemuuliza Magara tena kuhusiana na swala hilo na hivi ndivyo alivyosema.
Hao wanaokosoa serikali ni kwamba hawajasikia kilio cha wananchi. Unakuta mtu alikopa shilingi 1,100 anatakiwa baada ya miaka kadhaa alipe milioni 1. Jamaa hata kama ni kufanya biashara gani utalipa jinsi gani hiyo. Hiyo ni njia ya sera nyingine watu wa kupiga siasa. Na wale ambao hawajaridhika, hebu nao tujue kwamba mbona nchi zingine riba ni shilingi 3.5%. Hapa ni 19-20 bank base rate. Kwani unataka kufyoza damu? Hiyo ni kufyoza damu ya wananchi wa Kenya, na hakuna nchi inachukua riba kwa wale kwanza wameendelea zaidi. Ukiangalia Marekani, Europa na kote, riba haizidi 7%. Sisi ni mara 5 ile tu wanalipisha. Na hiyo ndio lazima tukatae, sababu tumewaambia wawe wachukue jukumu lao kujitekeleza, kujiendeleza, lakini wameharibu ile goodwill ambayo wamepewa, na ni vizuri wathibitiwe ili watu wapate kupona. Hizi mabenki kwa sababu multinational banks ambazo zinakuja na kuchukua hela kutoka kwetu kupeleka kule nje, hawa ndio wametumika vibaya, na ni vizuri pia wathibitiwe. Na hiyo ndio kilio ya mwananchi, na nafikiria ni jambo la busara kwamba wajumbe na rais wameonelea watetee wananchi ili wapate kupata manufaa na tujenge uchumi wetu. Hatuwezi jenga uchumi na riba hiyo ya 17-19. Hiyo ni base lending rate, na kiasi on top of hiyo kuna zingine juu yake kama 22%. Hata utanunua nyumba gani ulipe, hata ukinunua nyumba utalipa hata rent, ukiangalia ile ambayo ndio mortgage haisi lipisha hiyo pesa. Kwa hivyo ni vizuri tuthibiti hawa hii sekta ya uchumi.
Ni maelezo yake mbunge wa zamani nchini Kenya Omingo Magara kuhusiana na swala hili ambalo tunazungumzia hii leo. Msikilizaji, ni kwamba unaweza pia kushiriki, hususan iwapo utaweza kufika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kama ninavyoona kuna wengi tayari wameanza kutoa maoni yao au kuchangia kwa mswada huu au swala hili ambalo tunazungumzia. Godfrey Wangila anasema hiyo sheria naifurahia sana. Naye Abu Waki anasema riba ni haramu kidini. Naona naye Galgota Magabe akiwa kule Tanzania anasema kila jambo linaendeshwa na sheria. Kenya imefanya jambo la maana kupitisha sheria hiyo. Msikilizaji, kabla tujaenda kwa sehemu ya pili, Liberty Adede, na kwa sekunde kama 30, kuna swala lingine hapo ambalo alizungumziwi sana kuhusu iwapo mteja ataweka fedha zake kwenye benki naye atapata kiwango fulani cha riba. Je, hiyo inaathiri kwa uzuri au kwa ubaya mwananchi?
Naam, hiyo bado inamfaidi mwananchi. Nimesema tu kwamba benki zimekuwa zinatengeza faida kubwa sana kutokana na riba ambayo inatozwa wale wamechukua mikopo. Lakini wale ambao wanahifadhi fedha katika benki hawajakuwa wakipata faida. Kwamba hizi benki zinatengeza faida, lakini wao ndio bado wanachukua hiyo faida. Yule mwenye kuweka pesa zake hana kiwango chochote kile anachopata. Lakini kulingana na sheria hii kwamba Mkenya anaongezewa kiwango ambacho benki inafaa imkopie kwa ile riba. Lakini ni pia kuongezea tu kidogo ni kwamba hii ni hatua ambayo pia Rais Uhuru Kenyatta ataichukua kama mojawapo ya kampeni tukiwa tunaelekea uchaguzi, akisema kwamba nimejaribu kutengeza maisha wa Kenya kuwa mepesi, wapo wataweza kupata mikopo waanzishe biashara.
Asante sana Liberty. Msikilizaji, umemsikia huyo Liberty Adede, mwandishi wetu kule Mombasa nchini Kenya. Na bila shaka hili ni swala ambalo lina umuhimu mkubwa hususan kwa uchumi wa Kenya, na ni swala ambalo lazima liendelee kutazamwa kwa makini kuona kama litakuwa na athari zozote kwa mwananchi wa kawaida na mfumo mzima wa uwekezaji katika nchi ya Kenya. Karibu kwa sehemu ya pili ya kwa undani. Na leo pia kwa sehemu hii ya pili tunaangazia amri iliyotolewa na polisi nchini Tanzania ya kupiga marufuku vyama vya kisiasa kufanya mikutano ya hadhara. Hapa studio na shirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Na Sunday, kazi kwako sasa, hebu tupe taswira ya mambo na labda uanzie kwa kueleza ilikuwaje mpaka tukafika tulipo hivi sasa.
Asante sana. Ni kwamba jeshi la polisi nchini humo limetoa taarifa hii hasa baada ya kile ambacho kimekuwa kizungumzwa kama kizungumkuti kwa muda mrefu kati ya operesheni ya kupambana na dikteta ya chama cha Chadema, kusema kwamba watafanya mikutano ya hadhara nchi nzima Septemba mosi kutokana na amri ya Rais wa Tanzania John Magufuli kuzuia mikutano ya hadhara na ya kisiasa nchini humo mpaka mwaka 2020. Kwa hiyo ilifika wakati wakasema sasa tunaona kama vile tunabanwa, tunahitaji kufanya shughuli zetu, kwa tutafanya operesheni hiyo ukuta. Lakini si hivyo tu, jeshi la polisi la Tanzania leo limefanya mkutano na waandishi wa habari na kutangaza kupiga marufuku mikutano yote ya kisiasa ya ndani ya vyama kote nchini Tanzania. Na wamesema hivyo basi kutokana na madai kwamba mikutano hiyo inatumika kuchochea uvunjifu wa amani nchini humo. Sasa basi tumeangalia kwa undani zaidi hili lilikuwaje kutoka mikutano ya hadhara mpaka mikutano ya ndani. Lakini jeshi la polisi pia lilikuwa likizungumzia kuhusu mauaji yaliyotokea ya askari wanne katika eneo la Temeke jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo wakasema kwamba inaonekana hapa kuna uvunjifu wa amani unaelekea kutokea. Sasa basi naam, tujaribu kumtafuta mkuu wa polisi wa Tanzania IGP Ernest Mangu kuweza kuzungumza nasi, lakini juhudi zetu ziligonga mwamba. Lakini tutataka kujua pengine zaidi hii amri ya polisi pengine inatumia vigezo gani. Kwa hiyo basi tukaamua kuzungumza na wachambuzi na wadarisi ambao baadhi yao wameeleza kwamba hatua hii imefuatia kile ambacho kimeonekana.
Kabla Sunday, kabla hujazungumza naye, eleza kwa kifupi tu ni nini kumaanisha nini hasa mikutano ya ndani.
Naam, sawa kabisa. Maana unaposema mikutano ya ndani ni maana yake nini? Maana kuna mwanasiasa au vyama vya siasa vinafanya mikutano kila wakati, lakini mikutano yao mara nyingi ni kwenye majukwaa. nukta ni hadhara.
Naam.
Sasa ile ndio ilifanya nini? Ilipigwa marufuku pale mwanzo. Sasa hivi polisi wamekuja kusema kwamba hapana, yani wanaenda ndani zaidi, wasiishie tu kwenye mikutano ya hadhara majukwani, lakini hata ndani ya ofisi zao. Ile mikutano ya ndani ya ofisi, pengine wakikutana kwenye nyumba zao wakasema tunazungumza, basi hiyo yote hairuhusiwi. Lakini wadadisi wanasema kwamba hii pengine imetokana na vikao vinavyofanywa na chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema. Chama hicho kimekuwa kifanya mikutano maeneo karibu yote ya Tanzania kwa ajili ya kujiandaa na hicho wanachokiita operation ukuta ya September mosi. Kwa wamekuwa na mikutano yao inayoendelea kwa wenyewe kwa wenyewe. Sasa basi, mkutano kiongozi wa msemaji wa chama cha Chadema Tumaini Makene leo pia ametoa taarifa akisema kwamba kutokana na hiyo habari ya polisi, kesho watazungumza kutoa juu ya mkakati wa chama chao. Na nikazungumza pia na rais wa chama cha wanasheria wa Tanzania, Tanganyika Law Society, Bwana John Seka. Pengine kutaka kujua ni sheria gani inaweza kutumika na polisi kutoa taarifa kama hii, na yeye naye pia alikuwa na haya kueleza.
Kwa kusema kwamba kuna sheria maalum inayokataza mikutano ya ndani, hakuna. Actually hakuna hata sheria inayokataza mikutano ya nje. Lakini jeshi la polisi kwa kazi ambayo imepewa ya kulinda amani na utulivu, ina jukumu la kuangalia kama taratibu mbalimbali za kuitisha mikutano zinafuatwa, na kama ukiacha tu kuitisha mikutano, lakini pia kuangalia hali ya usalama. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kwa kuwa imepewa hilo jukumu kisheria la kuangalia ulinzi na usalama wa ndani ya nchi, nafikiri ndio kigezo kinachotumika kuangalia kwamba basi labda mikutano hiyo inaweza kwa mujibu wa tamko inaweza kuwa ni kiashiria au chanzo cha kuleta mifarakano na migongano kwa wananchi. Lakini wana haki na wajibu wa kikatiba wa kuhakikisha kwamba wanalinda ulinzi na usalama wa maeneo husika. Kwa hiyo labda ni wametumia kigezo hicho.
Pia nilimuuliza John Seka kutaka kujua sasa wanaposema kwamba ni ulinzi na usalama unahatarishwa, lakini hawa watu wanakutana pengine majumbani mwao au kwenye migahawa, tatizo liko wapi kwenye usalama hapo?
Wakati mwingine kumekuwa na huo utaratibu kwamba hata kama ni mikutano ya ndani, kama inaweza ikaleta mifarakano miongoni mwa hata wanachama wenyewe, kama ambavyo umeona juzi mkutano wa chama cha wananchi CUF, polisi waliweza kuingilia kati kwa sababu pamoja kwamba ni mkutano wa ndani na unahusu wanachama, lakini ulikuwa una viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini tunasema kitaratibu, kama watu wanafanya mkutano wa ndani na wanaofanya kwa amani na kwa kufuata misingi ya kuheshimiana na hakuna mfarakano wala dalili ya mfarakano, basi hakuna haja wala sababu ya polisi kuingilia ndani na kupiga marufuku.
Pia nilizungumza na msajili wa vyama vya siasa Tanzania, Jaji Francis Mutungi, na kutaka kujua je, sheria hii au polisi wanachofanya ni sawa?
Sasa wakati mwingine tusigubikwe sana na technicalities. Mimi nakumbuka hata mahakamani watu wanamsema, tunasema technicalities should not override substantive justice. Msajili mnayemuuliza sio chombo cha usalama. Kuna vitu ambavyo viko beyond my capacity. Role ya polisi na vyombo vingine vya usalama vina capacity na uwezo wa kujua na kudetermine kwamba hili linaendanger usalama wa raia, hili linaendanger usalama wa taifa. Na inawezekana kuna sheria vyama vya siasa. Lakini wao kwa capacity yao wakigundua kwamba vyama vya siasa vinakuwa misused na vinafanya mambo kinyume na matarajio ya sheria iliyopo, wanaweza wakatoa tangazo kama hilo. Lakini sisi alituzuii kwenda further na kudemand kujua kilichowa prompt kufanya hivyo ni nini. Na mara nyingi ikishatokea kama hivyo, ndio maana unaona mimi na encourage kwamba some of the issues tusiwe confrontational. Polisi wakisema hivyo, tutawaita kwenye baraza, tutapata ufafanuzi, na inawezekana tukajisema sisi wenyewe kwamba sasa kumbe sisi wanasiasa ndio tunaharibu fursa zetu tunazozipata kwa kuzitumia ndivyo sivyo. Kwa hiyo mimi sipendi kuwa offended. Watu wakisema kitu, nasema tunaamini wanakifanya to the best interest ya taifa na wananchi wake. Lakini ziko opportunity na fursa ambazo tutazitumia kuangalia hiki walichokifanya ni kweli au sio kweli.
Asante Jaji Mutungi kwenye Facebook. Swalei G anasema huo ni udikteta. Nelson Kapata anasema si sahihi kwa serikali kufanya hivyo, lakini kwa upande mwingine kwa maslahi ya nchi ni vyema.
Shukran sana wote walioshiriki kwenye kipindi cha leo. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Matangazo yamesimamiwa na Momoyo Hamza. Asanteni sana kwa kutusikiliza.